Kion doni diru? Ĉu la leĝo estas peko? Nepre ne. Tamen mi ne konus pekon krom per la leĝo, ĉar mi ne konus deziron, se la leĝo ne dirus ne deziru. Sed la peko, trovante pretexton, estigis en mi per la ordono cian desiremon, char exter legio la peco estas sen viva. Cae iam mi vivades exter la legio, sed ciam la ordono venes, la peco vivigis cae mi mortis. Cae tiun ordonon, ciu estas por vivo, mi trovis por morto. Char la peco, trovinte pretexton, per la ordono min trompis, cae per gi min mortigis. Tiel la legio estas sancta, cae la ordono estas sancta, cae justa, cae bona. Ciu do tio, cio estas bona, farigis morto por mi? Nepre ne, sed la peco, porce gi montrigiu peco, estigante morton en mi per la bono, porque per la ordono la peco farigiu treege peca. Char ni scias che la legio estas spirita, sed mi estas carna vendite sub pecon, char mi ne havas certezon pri tio, cion mi faradas, char mi ne agas laut tio, cion mi volas, sed cion mi mal amas, tion mi faras. Sed se mi faras tion, cion mi ne volas fari, mi consentas alla legio, che gi estas bona. La faranto do, estas iam ne mi, sed la peco loggianta en mi. Char mi scias, che en mi, tiu estas en mia carno, bono ne loggias. Cia ce mi estas la volo, sed ne la el faro de la bono. Cia la bonon, cion mi volas fari, mi ne faras. Sed la malbonon, cion mi ne volas fari, mi faradas. Sed se mi faras tion, cion mi ne volas fari, faras gin iam ne mi, sed la peco loggianta en mi. Mi do trovas legion, che ciam mi volas fari bonon, la malbono estas ce mi. Char mi gioias in la legio de Dio lau la interna homo, sed mi vidas alian legion en miai membroi, militantan contrau la legio de mia menso, cae forcaptantan min sub la legion de la peco, ciu estas en miai membroi. Hove, mi malfeliciulo, ciu min liberigos el la corpo de citiu morto. Danco estu al Dio per Jesuo Christo nia Signoro. Per la menso do mi mem servas alla legio de Dio, set per la carno alla legio de peco.